Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar, segir miðnætturfréttir. Ríflega 44% landsmanna eru hlynnt því að Ísland gangi í Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Hátt í 36% sögðust andvíg því að Ísland gengi í sambandið. Könnunin var gerð dagana 7. til 16. mars. Þetta svipað hlutfall og fyrir 3 árum en þá hafði stuðningur við aðild verið að aukast. En fyrir 15 árum voru tæp 60% þjóðarinnar andvíg aðild að ESB. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru frekar hlindir inngöngu í ESB en íbúar landsbyggðarinnar. Þá fólk með háskólamentun frekar hlind inngöngu en fólk sem hefur lokið minnimentun. Ríkisstjórnin hyggst boða til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðeldar viðræðna Íslands að Evrópusambandinu eigi síðar en 2027. Aðeldarumsókn Ísland frá 2010 enn virk. Hlutabréfamarkaður allan heim hrundu í dag vegna áhrifa af tollastefnu Bandaríkjanna. Útreiðin var verst á Asíumörkuðum þar sem sumstaðar voru slegin áratuga gömul met. Hér á Íslandi lækkaði úrvalsvísitalan 3,26%. Ísak Einar Rúnarsson, hagfræðingur hjá samtökum atvinnulífsins, segir óvissu hafa aukist á alþjóðavísu vegna tolla aðgerða Trumps, þar á meðal á Íslandi. SH hafi því verið að senda þau skilaboð að stjórnvöld eigi að halda að sér höndum þegar kemur að skattahækkunum á lykil atvinnugreinar.
Þetta gæti haft sitt að segja, það náttúrulega tollar, þeir draga úr hagvexti, þeir draga úr velmegun, það bara alþjóðlega þekkt fyrirbæri og þannig að við sjáum, það hafa áhrif til dæmis í Bandaríkjunum á neytundu þar, þá getur það farið að skila sér í ferðamönnum á Íslandi sem getur síðan skila sér til íslenskra neytenda og almennings. Þannig að það getur haft áhrif á almenning og fyrirtæki, þannig að við þurfum að kannski aðeins að reyna frekar að verja þau lífsgæði sem við höfum byggt upp og tryggt hérna á þessu landi.
Sagði Ísak Einar Rúnarsson. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, gekk á fund Donald Trump Bandaríkja forseta í Hvíta húsinu klukkan 5. Netanyahu fyrsti þjóðarleiðtoginn sem heimsækir Trump síðan hann tilkynnti umfangsmiklar tollabreytingar í síðustu viku. Trump tók á móti Netanyahu fyrir utan Hvíta húsið en skömmu síðar var fyrirhugðum blaðamannafundi leiðtogana aflýst, fyrirvaralaust og án útskýringa. Átti blaðamannafundurinn að fara fram klukkan 6:30 á íslenskum tíma. Netanyahu hefur sagt efni fundarins vera stríðið á Gaza, tilraunir til að tryggja frelsun gísla úr haldi Hamas samtakana og breytingar á viðskipta umhverfi ríkjana, en ríkisstjórn Trump hefur sett 17% toll á innfluttar vörur frá Ísrael. Þá að veðri. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Víða skýjað og lítilsáttar súld af og til en bjart með köflum eistra. Hiti 6-16 stig hlýjast norðaustan til. Bætir í vind vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
garden of time, getting stuck in my mind is a boat to row. 2 hours later, back in my neighborhood where everything just stopped. It still looks the same, they remember my name, stepping in for a cup full. There's a big city man, I used to rumble with him back in high school. The slow, cruel hands of time turn you into molten lava.
Like that. take risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this. 'Cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise. I feel it coming. Been here before and never got it right. Baby, I'm wondering if falling in love has got me scared of heights. I know we're going sky high, going sky high. But what if we forget how to fly? Baby, I'm wondering if falling in love has got me scared of heights. Diving with my heart first, still drowning. Me scared of heights.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket.
the trip and then we're flying far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we're flying far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, honey. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, honey. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Access awesome Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Very nice. At Access.
Make it mission and turn out the ara. Yeah, the number they are in Landira.
St. Vincent. DOA. Þetta var í tónlist á kvöldvaktinni.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Rás 2.
brother, 'cause I understand. You got that 9-pound hammer swinging in your hand. I'm just a lonesome drifter on the lonely highway. I'm just a lonesome drifter on the lonely highway. Everybody's working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
I can dance, I can talk. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Hvers vegna þú vekur hjá mér þá, vegna þú grætur er það fortíða þráin jafnvel eftir sjáin og ég sem trúði því að þú yrðir heilla ný
The gods of me and you, we had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No,
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Starfsfólk í skaðaminkandi úrræðum hjá Rauðakrossinum hefur fundið fyrir auknum áhuga á uppruna efna vegna fregna af 20.000 fölsuðum oxykontíntöflum sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Heilbrigðisráðherra efndi til skyndifundar vegna þessa í dag.
Töflunar innihalda nítasinn, sterkan ópíóða sem framleiddur á ólöglegum tilraunastofum og hefur valdið mörgum dauðsföllum í Evrópu. Sigríður Ella Jónsdóttir, teymistjóri skaðaminkunar og félagslegra verkefna hjá Rauðakrossinum, segir skjólstæðinga þeirra vilja vita hvað efnin sem þeir neyta innihaldi. Spur hvort fólki sem til þeirra leiti sé óttaslegið, segir Sigríður Ella ekki vilja nota það orð, en hún greini aukna meðvitund um uppruna efnana.
að sjálfsögðu náttúrulega verður öllum svolítið svona og ó þegar að svona fréttir koma og mögulega svona óbúslega hérna hættulegt efni sé í svona fölsöðum oxykontin töflum.
Engin staðfesting liggur fyrir að falsaðar töflur séu komnar í umferð eða sölu á ólöglegum markaði hér á landi. Sigríður Ella segir það hins vegar tímaspursmál hvenær töflunar fari í umferð. Starfsfólk Frú Ragnheiðar dreifir hrað prófum fyrir nýta sín og naloxón nefóða sem getur veitt lífsbjargandi neyðaraðstoð við ofskömmtun ópíóða.
Við mælum eindrið með því að fólk sé með naloxón nefóða. Það getur bjargað mannslíum.
Sagði Sigríður Ella Jónsdóttir. Erla María Markúsdóttir talaði við hana. Fulltrúar frá Bandaríkinum og Íran hittast á sunnudaginn í Óman til að ræðum kjarnorku áætlun Írana. Þetta tilkynnti íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi í færslu á samfélagsmiðlunum X í dag. Áður hafði Donald Trump bandaríkjaforseti kunngert að viðræður væru fyrirhugaðar á fundi með Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, í Hvíta húsinu. Araghchi og Trump bar ekki saman hvort viðræðurnar yrðu beinar eða óbeinar. Í færslu sinni lagði Araghchi áherslu á að þetta yrðu óbeinar viðræður með milligöngu annarra, en Trump sagði þetta hins vegar beinar viðræður. Bandaríkjunum og Ísrael mjög í mun að Íranir komi sér ekki upp kjarnorkuvopnum og Trump hefur gefið til kynna að til greina komi að ráðast á Íran ef ekki verður gengið að samningum. Trump sleit fyrra samkomulagi bandaríkjana kjarnorku áætlun Írans á fyrra kjörtímabili sínu. Þá að veðri. Suð austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, víða skýjað og lítilsáttar súlt af og til en bjartnu köplum eistra. Hiti 6-16 stig hlýjast norðaustan til. Bætir í vind vestanlands annað kvöld. Fleira ekki fréttum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
fengið þig í fangið, hætti aldrei að faðma. Í nóttinni bjó ljósið þegar við kysstumst, í fyrsta skiptið var eins og sólin dræði upp á baugfingurinn, sjóngulla ringin minn í alla fyrsta sinn. Í skugga atomstjörnu á sumarbjörtum nætur himni belja húsi þegar við kistumst í fyrsta skipti.